Galatianina toko faefatra.
Ary hoy izaho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra aza, fa fihezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fehitrandro voatendriny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fo ny mbola zaza dia nandevozin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraka ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo, dia niran'Andriamanitra ho ato ampontsika ny fanahizanany miantso hoe abaray eo. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra.
Kanefa tamin'izany, fony mbola tsy nahalalan'Andriamanitra ianareo, dia nanompo izay andriamanitsy izy. Fa ankehitriny, rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo, nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo. Nahoana ianareo no dia miverina indray ho amin'ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo ho tompoina indray? Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho, fandrao dia nisasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ianareo, fa izaho kosa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninonahy akory ianareo, nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen'ny nofo no nitoriko ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany. Ary ny teo amin'ny nofoko izay tonga fakapanahy anareo dia tsy mba no hamavoinareo na no lavinareo, fa nandray ahatahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra ianareo, eny, dia tahaka ny Kristy Jesosy aza. Aiza ary ilay nataonareo fahasambarana? Fa vavy olombelonareo aho, fa raha azo natao, na dia ny masonareo aza, dia hony esorinareo ka nomenareo ahy. Koa efa tonga fahavalonareo va aho, satria milaza ny marina aminareo?
Mazoto mila fitia aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety, fa izy tahanidy anareo any ivelany mba hampahazoto anareo hila fitia amin'ny kosa. Fa tsara raha ilampitia amin'ny tsara mandrakariva, na dia sendra tsy eo aminareo azaho. Anaka, izay arariko indray amin'ny fiterahana mandra-paharin'i Kristy eo anatinareo, engany ka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feko, fa misalasala aho ny aminareo. Milaza amiko ianareo izay te ho ambanin'ny lalàna, tsy renareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevo vavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevo vavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoarana, fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin'ny fahandevozana dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabi ka mifamaly amin'i Jerosalema ankehitriny, fa andevo izy mba amin'ny zanany.
Fa Jerosalema any ambony kosa izay renintsika dia tsy mba andevo, fa voasoratra hoe mifalia raha momba izay tsy miteraka, miantsoa sy minanana anay ianao izay tsy mbola mihetsijaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny any manambady. Fa isika ry rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Kanefa tahaka ny tamin'izany andro izany, ilay terakaraka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy, dia tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazainy soratra masina? Roahy io andevo vavy io sy ny zanany lahy, fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Ary amin'izany rahalahy, tsy zanak'andevo vavy isika fa zanaky ny tsy andevo.